Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog' salomat uchrashishga imkon bergani uchun otamizga shukronalar aytamiz. Azizlar, tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, Islom davri va uning kelib chiqishi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Islom armiyasi Fors shohligini rad javobini eshitgach, 633-yilda butun Fors shohligini tormor etib, Mesopotamiyagacha hozirgi Iroq bo'lgan yerlarni egallab oldi. 632-yil 8-iyulda Muhammad olamdan o'tdi. Muhammad o'limidan keyin Umar davlat va din boshqaruvini o'z qo'liga oldi. Umarga Muhammad o'limidan oldin xalifa, ya'ni yordamchi yoki sardor degan unvon berilgan edi. Muhammad o'limidan keyin esa Umar imom, ya'ni oldinda turuvchi degan unvonni oldi. Bu unvon Muhammadga tegishli edi. Umar davlat va din boshqaruvini birlashtirib, yakka hokimlikka ega bo'ldi. Umar Fors shohligi bo'ysundirgandan keyin aholisi butparast bo'lgani uchun majburan islomga o'tkazildi. Umar Forsni zabt etgandan keyin Vizantiya yerlariga yurishni boshladi. Vizantiyada Suriya, Falastin va Misrni tortib oldi. 637-yilda Quddusdagi 70-yilda Rim harbiylari tomonidan vayron qilingan yahudiylar ma'badi o'rnida Umar islom masjidini barpo ettirdi. Lekin Umar Vizantiyadan tortib olgan yerlardagi yahudiy va masih jamoati ibodatxonalariga zarar yetkazmadi. Majusiylar butxonalarini esa butunlay yoqib yuborib, butparastlikka yakun yasadi. Majusiylarni butunlay islomga o'tkazdi. Yahudiy va masihiylarga davlatga to'lanadigan, ya'ni arab davlatiga to'lanadigan soliqlarni ko'paytirdi. Yahudiy va masihiylardan kimdir islomni qabul qilsa, bu soliqlarni oddiy xalq bilan barobar to'lash haqida qaror e'lon qildi. 7-asrda arab harbiylari O'rta Osiyoda Samarqand, Buxoro va Hindiston yerlarigacha bosib olib, bu davrdagi kuchli arab imperiyasiga aylandi. 644-yilda Umar olamdan o'tdi. Umar o'limidan keyin arab imperiyasidagi taxt uchun ichki kurashlar boshlanadi. Keyingi asrlarda taxt uchun ichki kurashlar oqibatida Umar tomonidan birlashtirilgan arab islom imperiyasi emiratlarga bo'linib ketadi. Emir bu rus tilida vojd, o'zbek tilida esa qabila boshlig'i yoki sardor degan ma'noni bildiradi. Aziz birodarlar, o'ylaymizki, islom dini haqida siz azizlarga yetarlicha ma'lumot berib o'tdik. O'ylaymizki, o'zingizda ham yetarli ma'lumotlar bor. Turli kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish hech qachon zarar qilmasa kerak. Bundan tashqari bugungi va o'tgan safardagi ishtirishlarimiz orqali hech kimni ko'nglini og'ritmadik deb o'ylayman. Biz tarixdan bilganlarimizni sizlar bilan bo'lishdik xolos. Aziz birodarlar, agar sizda qandaydir savollar va takliflar bo'lsa, bizning elektron pochtamizga yozishingiz mumkin. Bizning manzilimiz dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.